29 punkts 02 punkts 00 elektroenerģijas lietotāju atbalsts punkts apakšprogrammas mērķis – samazināt enerģētiskās nabadzības riskus, novēršot strauju elektroenerģijas gala izmaksu pieaugumu, tostarp nepārsniedzot elektroenerģijas obligātās iepirkuma komponentes OIK 17,51 euro MWh līmeni un sniedzot atbalstu sociāli neaizsargātākajai sabiedrības daļai, nodrošinot subsidētu elektroenerģijas gala cenu trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei personai, daudzbērnu ģimenei vai ģimenei personai, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, personas arī invaliditātes grupu, kā arī nodrošināt atbalstu energoietilpīgajiem uzņēmumiem, galvenās aktivitātes, nodrošināt resursus elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes ierobežošanai, nodrošināt resursus aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanai, nodrošināt resursus energointensīvo uzņēmumu atbalstam, programmas izpildītājs, Būvniecības valsts kontroles birojs, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze saglabāta obligātā iepirkuma komponentes vidējā vērtība elektroenerģija par konkurētspējīgām cenām. Saglabājot OIK noteiktā līmenī MWh 22,68, 22,68, 17,51, 17,51, 17,51 atbalsta pasākumu administrēšana atbalsts energointensīviem uzņēmumiem skaits 2,37, 25,25, 25,25, 25,25 nodrošināta sociāli neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām elektroenerģijas gala cena par samazinātu tarifu aizsargāto lietotāju īpatsvars, kuriem ir sniegts atbalsts procenti 300 piezīmes, viena rādītāja nosaukums līdz 2020. Gadam nodrošināta elektroenerģija par konkurētspējīgām cenām, saglabājot OIK noteiktā līmenī OIK likme MWh. Divi rādītāja nosaukums līdz 2020. Gadam nodrošināts atbalsts energointensīviem uzņēmumiem skaits, trīs rādītāja nosaukums līdz 2020. Gadam nodrošināts atbalsts aizsargātajiem lietotājiem aizsargāto lietotāju īpatsvars procenti, kuriem ir sniegts atbalsts, finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 12,065,370,475,76,376,850,526,326,496 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 5,49,92,14,0,12,351,12,11,12,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11, 69,38,48,423,33 atlīdzība, euro 181,149 vidējais amata vietu skaits gadā 9 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 1,677 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 14,012,351,14,012,351 TSK. Citas izmaiņas 14,012,351,14,012,351 palielināti izdevumi elektroenerģijas lietotāju atbalstam 14,012,351,14,012,351.